Kaixo guztioi eta ongetorri troplaren lareunda berroi garren podcastera. Gaur mila eta behiko urriaren 22 da. Eta bai, bueltako hirugarren etapa ikusi baduzue, hau zuen podcasta da. Gaur, dakizu moduan hirugarren etapa, eta hirugarren etapa ere goian favoritu entzateko kiezen etapa izan dara, eta bertan, ikusi duzu moduan, esango nuke, ia sorpresa, ez da Martinek ikaragarrizko esprina jota maldako horrietan, ba Roglici gailentzeko gai izan da, barkatu, eta Karapaz hirugarren, hirurak ere denbora berean sarkatu delarik, esan genezake, astapen honetan, hiru etapa hauetan bintzat, indartsuenak, sarkapen nagusiko indartsuenak hiru hauek ditugula, zalantza gutxirekin, eta sorpresa laugarren, akaso ba, Pols zelkatu dela esan genezake, baina sorpresa gehiago ere izan dira, ikusi dugu Frum, eta gai nagusietako, eta gai nagusien multan genuen txerrendularia, ba, lanean ikusi gara izan dugula, baina gaurkoan puntu eman dituena lehen multzo horretan, ba, Blasov izan da. Blasov izan ere gai izan da horrekokin egoteko, favorito nagusia horrekin, eta puntu egin ditu, proletan maus puntu ditu, Roglicek nola ez puntu gen, 75 punturekin, Karapaz bigarren 45 punturekin, Alde Polita, 130 puntu gehiago Roglicek, ba hori soina baiota dara malako eta etapagarepenak lortuta, eta Blasov, ba gaur, 45 punturekin ez da alde handia, baina Dumoulinek bost besterik ez dituela jakinda, eta Frumek 0, ba esan genezake Blasov mintzat, ba esperantzarako zargizpia piztuko zela, bati baino gehiagori, sorpresa gehiago ere izan dira, izan etxan pugusin, aipatzen genuen podcastean, astapeneko podcastean, eta Tropela Faktorea Telegram taldean ere aipatu dute, eskertzen diete, aipamena, ba, ez, esan nuelako, txampuzin azken multzuan, bestean multzuan aurkitzen den txirrilure, eta momentu honetan behintzat, ba, korrezpaldi manaiz, puntu gehien eman dituen txirrilularia da, azken multzuan, baina, bueno, oso esanguratu ez da, 17 puntu dituelako, 13 maderrek ditu, beste gaztea, neteteko gazteak, Kataneo, detxeuniko 11 puntu, eta trekekoak 3 puntu, oso puntu gutxi dira, baina bueno, mintzat frantziarra puntu ematen hasi da, eta eskertzen da, ba, bueno, epatu genulako esan bezala, hasi aurreko podcastartan, eta, bueno, ba, poza ematen du, naiz eta begiratzen baduzu zelkapenean nire erabiltzaila, aurtengo buelta honetan, ba, pena garri ez duzango, baina kasik oso eskutatzeko zenbaitek esaten zuten moduan etxerako bidea, ez, abandon botoi hori jartzeko moduko buelta egiten ari zela ezin ukatu. Baina, bueno, kontu, hori nahi nizuena aipatu. San behar mas ere indartu ikusi dugula, gazten zelkapenean buruan dela, 128 puntu ditu momentu honetan, Balberde gaur ez dugu ikusi, Dumoulin ikusi ez dugun bezala, eta gainontzen, ba, esan, beste hautagai multzoan genuela Dan Martin, uniko gita lauko maderatziak duzu, 105 puntu, ez da gutxi horrein arte Dan Martin lortu dituna, gaurko eta pagarepenari garaipenari esker, eta beste, ba, esan dakoa, Movistarrek bai guztien da, indartzu ebilela bultanetan, eta bere asmoen artean, ba, itzuli hon bat egite dela, masekin, ja, gaurkoaren ondoren solerrez baitugu ikusi, eta bestalde azken kilometotan, Ineos buruan jarri dela ikusi ondoren, ba, pentsaiteke Karapazen gan konfidentza handia dutela, eta naiz da mairu segundura aurkitzen den, eta Roglic indartzu baten aurrean dauden, ba, esperantza izango dela, ze Dan Martin, ba, nahiko bakarrik taldeari dagokionez, baina, bueno, ikusi dugu gaurkoan ere oso tentu une oro aurrean, eta Kusek jodunen eraso hori azken metroetan berak erantzun duela, eta indartzu, utzi, errimori utziz, eta esan bezala, eta pagarepena lortuz. Bihar laugarren etapa, atxeden alguna izango tera ditzen zait, gara Numancia Ejea de los Caballeros artean 91 kilometrotako etapa izango telako tropelean, eta atxeden adiot, ba, esalkapen hausiko jendari daokionez, hiru etapa hoetan, ba, gor zehatu behar izango telako, eta bueno, bihar dirudienez etapa laua izanik, ba, esprinterako aukera izango dela, lehen esprinta izango da, beraz beste multzo horiek horbien ditugun, ez, azkarren, eta beste azkarren multzo horiek jokoan hasiko dira, dakizu moduan ez daude txirrindulari asko multzo horietan, baina bueno, interesgarri izango da nork hartzen duen etaparen kontrola eta nor izaten den azkarrena, ba helmuga horretan esan bezala, gora ditzagun izen horiek Ackermann Bennett favorituen artean Philipsen izango genuke, ba uniko 10arekin besterik ez, beraz Philipsen hartu dugunok, ba esperantza izango dugu, ez? Bihar etapa garepena edo bere edo Ackermann baino postu hori egiteko ba puntu alde hori hobetzeko eta beste multzoan ba aberasturi korta marezko izango nituzke ba lehen sartu daitezkenak. Egia da ere estarien artean Smith bat dugula estarien multzoan Smith Dion Smith Mitcheltoneko ba bueno, pentsa daiteke akaso sar daitekeela biharko esprinten beraz zalantzarik ez izan, ihesaldia osatzen bada ere, bihar esprina izango dela, eta bueno, ikusteko izango da, ze aurtengo bultan, aipatu bezala hasierako podcastean, ez dago esprint gehiegirik, beraz, biharkoa, ba, ikusi beharko dugu gutxienez ean nola erabakitzen den.